Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
În dosarul de aur se adună mărturie după mărturie. Și am ajuns astăzi la ucenici, cei mai apropiați de Domnul, atât timp cât a trăit pe pământ. Să vedem ce ne spun ei despre Isus, pentru că să ne rămână veșnic întrebarea: cine este Isus? Pentru diferite categorii de oameni, pentru ucenici, cine era Isus?
Într-adevăr, ucenicii sunt cei mai buni martori despre Domnul Hristos. Dacă la ei am fi găsit o fisură cu ceva lacune, ar fi fost o problemă foarte, foarte gravă. Și așa că trebuie să îi urmărim, trebuie să studiem viața lor, să citim declarațiile lor și după ce le vom citi și le vom prezenta, atunci vom trage și o concluzie. Ucenicii au fost aleși de Domnul Hristos în număr de 12, pentru că Domnul Hristos a urmat așa o regulă nescrisă, dar adânc întipărită în mentalul biblic. Poporul Israel a fost format din 12 fii al lui Iacob, care au devenit 12 seminții, și numărul de 12 a rămas un simbol al poporului Israel. Domnul Hristos îți alege 12 ucenici care vor deveni 12 apostoli și care vor constitui baza viitoarei biserici creștine. Așa că avem două popoare. În vechime avem Israelul, care are la bază 12 oameni. În Noul Testament, creștinismul, care are la bază tot 12 oameni. Acest lucru este așa un echilibru foarte frumos.
Putem spune care a fost momentul în care Domnul Iisus a pus ochii pe ucenici?
Da, putem spune. După datele Evanghelilor, se pare că după predica de pe Muntele Fericirilor, care a fost așa un moment inaugural și un moment important în lucrarea din Galileea, deci Domnul și-a început lucrarea din Iudeea în toamna și în primăvara anului 29-30, atunci s-au adăugat primii ucenici, au fost cam 5 cei care au fost primii care au venit. Urmează lucrarea din Galileea, deci suntem aproape, să zic, aproape un an de la debutul lucrării Domnului Hristos, când El îi alege pe cei 12, Domnul i-a ales, atunci acești 12 vor forma grupul oamenilor care vor fi permanent cu Isus. Ucenicii au posibilitatea să asculte și să vadă tot ce a spus și tot ce a făcut Isus.
Dacă ne gândim la cei 3 ani de activitate pe pământ, un an până și-a format echipa, pare mult.
Pare mult, dar vedeți, Domnul Hristos nu era o școală oficială cu un program, cu un orar de funcționare. Domnul Hristos era un predicator itinerant, care călătorea din loc în loc, din loc în loc, și primii ucenici au venit după el, ei l-au căutat. Ei au chemat pe frații lor, pe prietenii lor și s-a format un nucleu în jurul lui. După, să spunem așa, lansarea oficială a lucrării prin predica de pe Muntele Fericirilor, spune că Domnul Hristos a dus pe munte, s-a rugat și a chemat la sine pe cine a vrut. Deci ucenicii sunt chemați de Iisus, cu excepția unui singur, care, noi spunem, s-a vârât, s-a introdus. Doamne, vreau și eu să te urmez. A spus, bine, vrei să mă urmezi? Uite, eu spun, n-am nici măcar un cuib ca o pasăre, n-am nici măcar o vizuină ca o vulpe, n-am nimic. Vrei să vii
la
după mine?
Vii?
Nu primești nimic. Și ce vreau? Bine, atunci vino. Și a fost Iuda. Dar în rest, Domnul Hristos i-a chemat el pe toți acești ucenici, iar ucenicii aceștia care au stat cu Iisus zi de zi, au dormit împreună, au mâncat împreună, au trăit toate experiențele.
Au făcut planuri, da.
Au trăit toate experiențele împreună. Acești ucenici vor deveni acum martori. Îi întrebăm, ia spuneți-ne voi, cine a fost Iisus pentru voi? Exact aceasta o vom face în această oră. Iar mie îmi place foarte mult lucrul acesta, fiindcă este foarte clar prezentat în Biblie. Deci observăm că momentele importante sunt legate de mai multe poziții, adică au niște ancore în mai multe locuri ca să-i dea stabilitate. Prima ancoră este Cezarea lui Filip. Cezarea lui Filip este partea cea mai nordică a Israelului, chiar la picioarele muntelui Hermon, o zonă unde populația era amestecată, și iudei și neamuri. Așa că influența iudaismului era mult mai mică, fiind foarte mult neamuri.
Da.
Era o viață mai liberă, mai puțin așa tensionată. Deci într-un oraș evresc toți se uită, cum te-ai îmbrăcat așa? Dar ce faci acum așa? Dar nu-i voie, știi că astăzi e cutare. Acolo nu s-a legat nimeni de tine. Și când Domnul Hristos ajunge acolo, are loc această discuție. Deci, în prezent, locul este foarte frumos amenajat și oamenii au făcut trei locuri, așa un semicerc cu niște bănci de piatră.
Trei spații de adunare. Așa.
Cu un mic pupitru, așa, doar un postament, unde să stea vorbitorul, ca și când Domnul ar fi aici în centru, ucenicii ar fi pe bănci, se odihnesc la umbră, răcoare, apa curată și rece care vine din munte și îi întreabă, ce zic oamenii despre mine? Și ucenicii răspund, pentru că trăgeau bine cu urechea, ei știau tot ce vorbesc cu oamenii. Trebuie să știi și ce spun alții. După ce le dă acest răspuns, dar voi, ce ziceți despre mine? Deci este întrebarea capitală. Eu am urmărit cu atenție Biblia, aceasta este punctul cheie. Cine este Iisus pentru tine? Și ucenicii dau un răspuns formidabil. Zice, tu ești Hristosul. Îmi place să spun pe ebraică, tu ești Mesia, Fiul Viului Dumnezeu. Deci pe undeva Petru, care a dat răspunsul, se explică ce înțelege el prin Mesia. Că v-ați văzut că aici era marea problemă. Iudeii înțelegeau prin Mesia un
eliberator,
un împărat, un mare luptător. Ce nu, tu ești Mesia, Fiul împăratul Dumnezeului celui viu. Și răspunsul acesta i-a produs multă bucurie Domnului Hristos. Și Domnul Hristos spune, ferice de tine, Simone, pentru că la această concluzie nu ai ajuns în urma studiilor făcute cu mine. Nu este un examen al școlii petrecute la picioarele mele. Știi că profesorul se bucură, mai am predat bine, copiii au învățat, știu, are o bucurie. Dar Domnul spune, nu eu sunt cauza, ci cauza este Dumnezeu. Dumnezeu ți-a descoperit acest lucru. Și aici ajungem la un punct foarte important. Înțelegerea lui Iisus Hristos nu se poate realiza doar prin studiu și cercetare. Vei ajunge la un nivel de student înalt.
La un nivel intelectual.
Intelectual, exact. Vei recunoaște că Iisus a fost o persoană reală, a trăit atunci, a făcut atunci.
Poți să-ți dai și doctoratul.
Poți să dai totul, problemă. Dar rămâne un om.
Atât.
Rămâne un om. Cum au spus evreii, Iisus este un profet. Cu tare, un profet. Dar profetul era un om. Un om special. Un om deosebit. Mai departe, nu știu nimic. Ucenicii merg mai departe. Tu nu ești un om, tu nu ești un profet, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
Deci au trecut de la etapa învățătorul.
Da. Păi asta e important.
Da.
Este declarația lor de credință. E undeva pe la jumătatea lucrării.
Activității, da.
Jumătatea lucrării e, cum am spus, locul foarte important în afara sferei de influență iudaice, să nu fie copleșiți de
prejudecăți.
Și acum spune, tu ești Mesia, dar Mesia pentru noi însemnează Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos spune, la această concluzie nu ajungi decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Ne vom întoarce asupra acestei probleme, fiindcă este foarte importantă ca să o dezbatem. Nu trece mult timp,
Ei, asta îmi place, momentul ăsta de criză îmi place.
Nu trece mult timp și ajungem la finalul lucrării în Galileea. Deci, cum spuneam, lucrarea Domnului Hristos din Galileea este mult mai amplă decât lucrarea lui în oricare altă parte. Și ca perioadă, și ca activități, ca lucruri care le-a făcut. Da. Și lucrarea din Galileea atinge punctul culminant la înmulțirea pâinilor. Cei 5.000 de bărbați plus femei și copii. Un extaz culminant. General. Oamenii spune, îl punem împărat, omul acesta ne rezolvă problemele, Domnul Hristos îi desparte, voi plecați acasă, voi treceți dincolo marea. Și a doua sau a treia zi se întâlnesc iarăși în sinagoga din Capernaum. De la locul înmulțirii pâinii, sinagoga din Capernaum nu era mai departe de 3-4 km, era foarte aproape. Sinagoga din Capernaum era cea mai mare sinagogă din Galileea. Acesta este un punct foarte frumos și mie îmi place acest lucru, că sinagoga aceasta există și astăzi exact pe aceeași temelie. Când te duci acolo, vezi temelia de jos din pietre negre, vezi pavajul străzii din pietre negre, care a fost curățat și descoperit, și spui, aceasta este sinagoga construită de sutașul roman, prieten al evreilor, unde Iisus a predicat atât de mult. Pe aceeași temelie, după vreo 300 și ceva de ani, ei au construit sinagoga cu piatră de calcar albă, a căror ruină o vedem astăzi, dar este exact pe temelia aceea.
Da.
Și are peste 30 de metri lungime, are vreo 10-12 metri lățime, cu două rânduri de coloane, deci cu trei nave, o sinagogă foarte mare. Lângă ea mai este o sală anexă aproape tot atât de mare, sala de festivități. Avea un sistem bine organizat, așa că în această sinagogă au venit poate jumătate din cei care au mâncat, bărbații mai interesați, foarte preocupați de Isus, și acum are loc a doua mărturie. Oamenii care îl apreciau pe Isus, îl apreciau doar ca om. Ne place de un asemenea om. Dacă avem bolnavi, îi vindecă. Dacă nu avem mâncare,
ne dă.
O mulțește. Dacă nu știm ce se întâmplă acolo sau acolo, el știe unde stă ascuns unul, unde, și ne dă toate informațiile. Păi ce mai vrei? Ai un asemenea conducător, ești invincibil. Atunci și-au dorit treaba aceasta. Dar Domnul Hristos provoacă criza. O provoacă. Am vorbit despre tema pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Dacă nu mă mâncați pe mine, n-o să aveți viață. Unde ucenicii se poticnesc, nu pot să treacă de la nivelul fizic, de la gândirea fizică,
la
gândirea spirituală, nu pot să treacă și îl părăsesc. Și atunci Domnul se adresează celor 12. Voi nu vă duceți? Hai, duceți-vă și voi. Deci, dacă eu aș fi fost, n-aș fi știut cum să-i păstrez. Hai că vă dau cu tare, vă mai dau cu tare.
Voi rămâneți.
Rămâneți cu mine, nu mă lăsați. Dar nu. Duceți-vă și voi. Cel puțin știu că am terminat o treabă. Atunci Petru iarăși intervine, Doamne, la cine să ne ducem?
Unde să mergem?
Unde să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am ajuns la concluzia. Am ajuns la concluzia că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
A doua oară.
Aceasta este, am numit-o eu, declarația de loialitate. Deci, declarația de credință, Cezarea lui Filip, și declarația de loialitate, sinagoga din Capernaum.
O paranteză. Nu a fost și o declarație de credință a sutașului când a construit sinagoga?
E, acolo e altceva.
E altceva, e adevărat, dar nu putem spune că a fost o declarație
sutașul,
de credință.
Sutașul nu l-a cunoscut pe Iisus când a construit. Sutașul era un roman care i-a iubit pe evrei. Deci, oamenii care nu cunosc, vorbesc ce vorbesc. Dar oamenii care cunosc mai bine descoperă că evrei sunt niște oameni extraordinari, cu care poți să trăiești foarte frumos și foarte bine. Acest sutaș, care i-a iubit pe evrei, a zis, mă, vreau să vă fac și vouă ceva, ce vă arăt? Păi n-avem sinagogă. Bun, o fac eu. E, romanii erau cunoscuți că erau cei mai buni constructori. Orice unitate romană avea un arhitect, avea un inginer, avea meșteri acolo și cu capacitățile trupelor lor le-a făcut o sinagogă, da, pentru că acum când te uiți vezi pietrele cioplite frumos, aliniate, lucrate bine. Deci era mână de specialist. Deci el nu a avut. Însă, în momentul în care sutașul intră în contact cu Iisus, sutașul depășește nivelul iudeilor.
Zice, Doamne, asta mă gândeam.
Cum să intri tu în casa mea?
Este suficient să...
Deci eu dau un ordin și se execută. Tu ești un stăpân. Dă doar un ordin. Și sunt convins că deci el în mentalul lui de ofițer care comandă și se execută, îl percepe pe Iisus Hristos ca unul care are forța să comande și în domeniul spiritual. Deci asta este credința lui. Nu știm exact ce știa, că este Mesia sau nu-i Mesia, dar știa un lucru, că acest Iisus Hristos are o putere extraordinară. Credea ceva în el. Însă vom vorbi despre credința păgânilor în Hristos la o altă lecție și o să ajungem la un alt sutaj unde avem lucrurile și mai clare.
Și mai clare, da.
Acum ne interesează
la ucenici.
Deci am văzut două declarații în două momente importante. Declarația de credință și declarația de loialitate. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți creștini și printre noi, pot să fiu chiar și eu, facem frumoase declarații de credință. Și amintiți-vă fiecare din dumneavoastră. În anumite momente a spus, Doamne, da, voi face, face declarații frumoase. Dar nu reușim să ne ținem de ele. Asta e problema. Așa că a doua declarație de loialitate, unde să ne ducem? Noi aici am venit, aici rămânem.
Pentru că tu ești.
Este un pas înainte.
Da.
Și este foarte important. De ce ni se golesc bisericile? Pentru că nu mai există declarația de loialitate. De a sta lângă Iisus până la capăt. Dar să vedem altceva. Cum se ajunge la o declarație de credință și de loialitate atât de puternică? Cum se ajunge? Și Domnul Hristos ne explică. Viața ucenicilor ne explică. În primul rând, oamenii aceștia au fost elevi. Elevi în școala lui Hristos. Au auzit predici, au văzut minuni, au participat și ei la aceste lucrări într-un fel sau în altul. Deci, prima dată este lecția. Să înveți. Dacă eu nu citesc Biblia, nu studiez studiile biblice, nu urmăresc predicile cu atenție să le înțeleg, nu se va produce nimic în mine. Repet încă o dată, prima bază este trebuie să semeni și să sapi pământul ca să încolțească ceva. Și de acum încolo urmează altceva. Iar mi-a plăcut o treabă pusă într-un ziar, zice, care sunt cele două condiții ca să îți încolțească semințele? Și imediat puși cu gândul la o treabă sau alta. Și îți spune, primele două condiții este căldură și umiditate. Nu-ți trebuie lumină, chiar trebuie să le acoperi. Dacă ai căldură și umiditate, încolțesc. Dar după ce încolțesc, ce trebuie? Deci acum îți trebuie lumină. Așa, căldura și umiditatea însemnează lecția, studia. Lumina însemnează Duhul Sfânt. Deci Simone, Tatăl din ceruri v-a descoperit. Deci Duhul Sfânt nu vine pe un pământ nelucrat, ci vine doar la omul care a studiat și a devenit ucenicul lui Iisus. Frații mei, acest lucru e important. De ce este important? Pentru că ne găsim într-o perioadă în care oamenii spun așa, eu nu am nevoie de Biblie, eu nu am nevoie să mai citesc, eu am primit Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt m-a luminat și mi-a descoperit totul. Și nu e vorba de o persoană sau două, ci e vorba de o mișcare foarte mare care merg pe această concepție. Vă răspund încă o dată. Duhul Sfânt nu vine să te lumineze dacă tu nu ai studiat. Duhul Sfânt este exact ca lumina soarelui care vine peste planta tânără. Și în lumina încolțită soarelui, planta începe să înverzească. Fără lumină e galbenă. Cu lumina înverzește, se prinde vigoare și crește. Duhul Sfânt vine la omul care studiază, care ascultă emisiuni, care meditează și Domnul Hristos spune, Duhul Sfânt ți-a descoperit. Ce se întâmplă dacă studiezi, îți plac aceste lucruri și vorbești atât de frumos despre Iisus? Sunt foarte mulți oameni. Sunt profesori, sunt pastori care țin niște predici despre Iisus formidabile. Dar lipsește ceva. Și vă spun ce lipsește. Ca pastor am observat că oamenii ascultă cu atenție, dar nu se convertește nimeni. Nu se botează nimeni. Și am urmărit vorbitori foarte buni, foarte buni, care au sute de ascultători, dar zero convertiți. De ce? Fără Duhul Sfânt. Doar intelectual. Ajuns să cred că Iisus a fost o persoană, Iisus a făcut minuni, Iisus a trăit acolo și toate elementele din viața fizică le-ai găsit și le-ai prezentat. Dar mai e ceva, mai e viața spirituală. Viața spirituală vine numai prin revelație. Iar îmi place foarte mult că unul din gânditorii noștri români, care nu este un pocăit, dar este un om serios, spune așa. Dacă credința nu este susținută de două dovezi, ea este fie mistică, fie pur intelectuală. Credința, ca să fie autentică, trebuie să aibă doi piloni de bază. Să aibă un pilon care însemnează studiu și cercetarea, un pilon exterior, și să aibă pilonul interior, iluminarea Duhului Sfânt. Asta este.
Și în sensul ăsta, experiența personală joacă rolul foarte important, că pentru tine este cea mai bună dovadă că Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea în tine, pentru că tu te știi pe tine, te vezi pe tine schimbat.
Aș face o comparație. Acum oamenii nu mai știu, dar în trecut fotografia nu era digitală ca acum.
Da.
Era un film sensibil pe care lumina imprima acolo alb-negru ce imprima. Tu te duceai într-o cameră obscură și developai.
Da.
Și când developai îți apărea lucrul acela. Dar lucrul acela nu era stabil. El se voala. Și ca să fie stabil, trebuia să pui în a doua soluție, fixator. Eu am lucrat treaba asta când eram tânăr, îmi plăcea. Și deci intrai în două soluții, unul developa și unul fixa. Și atunci îți rămânea stabil. Exact același lucru. Dar fixarea o face Duhul Sfânt. El dă stabilitate. Foarte mulți oameni ajung la o convingere frumoasă, declară frumos, te bucuri despre el, deci este declarația de credință, dar nu este loialitatea. Loialitatea vine prin lucrarea Duhului Sfânt, care îți fixează acest lucru. Aș da un ultim exemplu, exemplul lui Toma. Toma, noi îi spunem necredinciosul. De fapt, și Domnul Hristos îi spune necredinciosul. Dar cuvintele Domnului Hristos sunt așa un fel de, nu știu cum să numesc, nu dojană, ci un fel de mângâiere așa interesantă. Toma este, de fapt, un reprezentant al tuturor ucenicilor.
Da.
Ceea ce el a spus, toți gândeau, dar
da,
nu spunea.
Da, da, da.
Și spune, eu nu cred până când nu pun degetul meu în trupul lui să văd aceste lucruri. Ce spune, de fapt, Toma? Toma spune așa, eu am nevoie de două documente. Unul ceea ce îmi spuneți voi, unul ceea ce am auzit și se spune și unul pe care eu trebuie să-l verific. Să-l verific. Și Toma îl verifică și în momentul în care îl verifică, Toma este cel care va da formula clasică în credință. Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci nu poate fi ceva mai scurt și mai condensat. Iisus este Dumnezeul meu. Nu un om, nu cea, că Dumnezeul meu. Această formulă va deveni baza credinței apostolice. Dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Domnul, Dumnezeu, adică, vei fi mântuit. Cum, Doamne, atât de simplu? Da, este simplu, dar este foarte profund.
Ce are la bază?
Este foarte profund. Atunci, Toma este omul care zidește pe cele două temelii, argumentele exterioare și argumentul interior.
Personal.
El credea Biblia, credea, dar nu avea un argument. Și în momentul în care îl are, credința lui este de nezdruncinat. Este formidabilă. Dragi prieteni, nu este suficient doar să ai o anumită credință. Doar să cred și eu. Cred și eu. Am auzit și cred. Trebuie să mergi până la capăt. Trebuie ca această credință să fie fixată puternic în inima ta prin lucrarea Duhului Sfânt și trebuie să fie imprimată puternic în inima ta prin experiențele pe care tu le ai cu Hristos. Asta este esențial. Mai putem privi la cei doi ucenici
doar un minut.
În drumul spre Emaus.
Da.
Oamenii aceștia știau Biblia. Și noi credeam că, dar s-a năruit totul. Și Domnul Hristos le ia frumos câte așa,
bucată cu bucată
și le explică și le explică și spune, ne ardea inima în noi.
Cum ce de frumos, nu ne ardea când
ce frumos ne explica, ce frumos ne spunea. Și când se așează la masă, vedeți, fiecare are anumite obiceiuri. Noi când ne așezăm la masă, ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Poate unii mai cântă o cântare, poate mai spune ceva. Atunci la masă Domnul Hristos a făcut exact ce a făcea întotdeauna. Și ei au recunoscut, uite,
mai întâi
s-a rugat, apoi a pus pâinea acolo, apoi a făcut așa, apoi a făcut așa. Au observat ritualul. Ritualul. Zice, asta numai Iisus făcea. El este. Observați cum se îmbină studiul scripturilor, un document, experiența practică. Am văzut exact cum face el. L-am recunoscut din gesturile lui. Asta este credința întemeiată. Frații mei, vă invit să citiți și să vă puneți baza informației și să vă rugați lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să vă fixeze acest lucru pentru ca să fiți loial lui până la capăt. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!